Сёння мы працягваем разбіраць выпадкі прыпадабнення шыпячага гуку да свісцячага. Пісьмовае спалучэнне ЧЦ, у якім літара Ц абазначае цвёрды гук, вымаўляецца па-беларуску як падоўжаны зацвярдзелы Ц. Бавіліся на рэцы, ездзілі там на лодацы, хадзілі па кладацы. На месцы пісьмовых спалучэнняў ЖЦ і ШЦ, дзе за літараю Ц таксама стаіць цвёрды гук, вымаўляем зычныя СЦ. Спаткаліся на дарозцы, расчынілі муку ў дзесцы, узялі па плясцы. Трэба, праўда, дадаць, што ў гэтым выпадку акадэмічнае савецкае мовазнаўства санкцыянавала адступленне ад асіміляцыі шыпячага. У сваіх публікацыях Александр Падлужны і яго наступнікі рэкамендавалі захоўваць гук «ш» у поўным стылі вымаўлення, то бо пры выкарыстанні мовы ў афіцыйных абставінах. Напісалі на дошцы, пакінулі ў лыжцы. У сучасным літаратурным маўленні закон прыпадабнення рэгулярна не рэалізуецца ў спалучэннях «ЧЦ», «ШЦ» і «ЖЦ», дзе літара «Ц» перадае «мяккі ТЕ». Вы нам прабачце. Нарэшце прыйшлі. Хлеба, калі ласка, нарэшце. Тут маем дачыненне з трывалою традыцыяй палітарнага вымаўлення. Пры гэтым паралельна ў моўнай прасторы назіраецца і тэндэнцыя на збольшага паслядоўную рэалізацыю закону прыпадабнення ў памянёных спалучэннях. Гэты падыход абапіраецца на факты народна-дыялектавага маўлення і, дарэчы, не супярэчыць нормам, устаноўленым акадэмічнымі мовазнаўцамі для размоўнага стылю вымаўлення. У такой сітуацыі формы з падоўжаным «те» і прыпадобненым «се» трэба разглядаць як сістэмна апраўданыя вымаўленчыя варыянты, прыдатныя для культывавання ў літаратурным маўленні. Напрыклад, «забяспецьце всім патрэбным», «зазнацьце, што трэба прачытаць», «нарэшце зрабіў», мяса ў звасце, шынкі адрэсця.